Atëre po fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit largjyqësor të datës 7 shkurt, siç jeni në dieni, në rendin e ditës ka nga ana e këshillit kërkohet vendimarrje për 10 çështje. Nëse jemi dakord me përmbajtjen e rendis ditës, atëre unë do sugjeroja që kalonim në çështjen e parë të rendit ditës, e cila ka të bëjë me miratimin e raport vjetor për veprimtarinë e Komisionit Planifikimit Strategjik të Administrimit dhe Buxhetit. Ky është një detyrim ligjor që ka secili nga komisionet e përhershme në këshill për të hartuar raportin e veprimtarisë së tyre, që në fakt do jetë pjesë edhe të raportit vjetor që ka filluar puna për raportimin vjetor të këshillit dhe që shpjegon veprimtarinë e secilit komision. Gjithashtu është parashikuar që ky raport, secili raport i komisioneve, të publikohet në faqen internetit, bëhet publik për publikun. Fat diskutim që hartimi i raportit vjetor krahas detyrimit ligjor është një proces vetë reflektimi ku vlerëson përveç arritjet, sfidat dhe mundësitë që ardhmja sjell në funksionim të garantimit të një sistemi gjyqësor funksional dhe eficient, si nga pikpamja menaxheriale, administrative ashtu dhe burimeve njerëzore. Në fakt viti 2023 është një vit transformimi për sistemin gjyqësor për shkak të zbatimit të hartës së re gjyqësore, miratuar me BKM numër 495 datë 21/7/2022 për riorganizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave. Riorganizimi i kompetencave toksore të gjykatave pasolli një sër ndryshime, si në aspektin ligjor dhe ashtu ato administrativ, ndryshime këto të cilat janë reflektuar në veprimtarinë e komisionit si struktura përgjegjëse brenda Këshillit të Largjyqësor për garantimin dhe mirë funksionimin të sistemit gjyqësor nga perspektiva administrimit financiar. Në fakt, unë kam thënë këtu që është reflektuar në veprimtarinë e komisionit, por në fakt nuk është një punë e mirëfillt e komisionit, por është puna e tre kolegëve tanë dhe një grupi të punës, që një pjesë e tyre nuk janë, kështu që unë dua t'i përmend për punën që ato kanë bërë. Është zoti Ili Rusi, është zonja Marcela Sheu dhe zonja Brikena Ukpera, të cilët kanë bërë të mundur që zbatimi i hartës së re gjyqësore të bëhet si pas afateve që përsaktoheshin nga VKM-ja, duke pasil një mirë funksionim të sistemi dhe asë një problematik në zbatimin e saj, dhe prandaj e gjerasin që t'i falenderoj të tre për punën shumë të mirë që kam bërë në këtë proces shumë të komplikuar dhe të zbatuar për herë të parë. Si për çdo vit, raporti vjetor ofron një përshkrim të detajuar të veprimtarisë së komisionit, qofshin ato cilësore dhe ashtu sasijore, duke nxjerrë në pa vendimarrjet më të rëndësishme në aspektin e mirë administrimit të sistemit gjyqësor, nga pikpamja e eficiencës dhe transparencës, zhvillimin e infrastrukturën teknologjike, si dhe menaxhimit të burimeve njerëzore dhe financiare. Një vëmendje e veçantë në këtë raport i është kushtuar identifikimit arritjeve të cilat kanë shënuar rrugtimin e komisionit gjatë vitit që shkoi, po dhe aq edhe angazhimeve për të ardhmen, të cilat janë busulla orientuese për veprimtarinë e tij. Komisioni në ushtrimin e kompetencave të vetave luan një rol të qëndrueshëm në përmbushjen e misionit madhor të Këshillit Largjyqësor në qeverisje, mbarvajtje dhe mirë administrim të sistemit gjyqësor në gjithë vendin. Sikurse është përmendur dhe në raportet e mëparshme vjetore, kuadri ligjor i ka atribuar këtij komisioni kompetenca të rëndësishme në tre nivele: në nivelin strategjik, në nivelin administrativ menaxherial dhe në nivelin e politikave buxhetore dhe financiare. Funksion i cili del në paveçanërisht gjatë procesit të planifikimit të projekt buxheteve, afatmesës, negocimin, monitorimit dhe në kuadrë të kësaj kompetence ligjore, ky komision është përgjegjës dhe për hartimin, miratimin dhe monitorimin e politikave buxhetore, financiare, jo vetëm për këshillin dhe sistemin gjyqësor, por edhe për qendrën e teknologjisë e informacionit. Në ushtrimin e këtyre kompetencave, komisioni gjatë vitit 2023 ka realizuar 45 mbledhje, në të cilat janë marrë rreth 119 vendime, 110 për të cilave në fushat përkatëse të veprimtarisë si më poshtë, 12 në fushën e planifikimit strategjik, 81 në fushën e administrimit dhe eficiencës, 17 në fushën e programimit dhe menaxhimit financiar dhe buxhetor. Ndërkohë, 9 vendimarrjet e komisionit referohen miratimit procedurave mbledhjeve në përputhje me detyrimet që ka Këshilli. Dhe përkundrejt transparencës në marrëdhëniet me publikun dhe llogaridhënies përkundrejt qytetarëve. Vendimarrjet e këtij komisioni, si në numër ashtu dhe në cilësi, dëshmojnë angazhim maksimal për të mundësuar zbatimin me sukses të projektit më madhor të Këshillit Largjyqësor, që është zbatimi i hartës gjyqësore, udhëhequr nga parimi i profesionalizmit, integritetit dhe pashmërisë. Komisioni ka vijuar punën për të garantuar përmbushjen e përgjegjësive, por dhe njëkohësisht ka dëshmuar dhe fleksibilitet në reagimin në kohën e durë dhe me mjetet e nevojshme ndaj problematikat të evidentuar në sistemin gjyqësor. Si strukturë e përhershme, primtaria e këtij komisioni është ndërlidhur me primtarinë dhe funksionin dhe të komisioneve të tjera të Këshillit. Ndër veprim ky i cili evidentohet sidomos në funksion të ndërtimit të një administrate gjyqësore, civile, profesionale dhe arritjes së standardeve të ekselencës gjyqësore. Disa prej arritjeve më të theksuara të punës së tij janë përveç miratimit të 119 akteve që janë hartuar dhe miratuar, paketa e plot në fakt për 60 akteve administrative dhe individuale që ka mundësuar me sukses zbatimin e hartës së re gjyqësore për riorganizimin e kompetencave toksore të 38 gjykatave në 20 të tilla. Vazhdimi i zbatimit të reformës për nënpunësin civil gjyqësor përmes vendosjes përcaktimeve standardave të unifikuar të administrimit brendshëm gjyqësor për miratimin e rregullave standardeve për organogramën për shkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të nënpunësit civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë në gjykatë. Vizioni i Vizimi i misionit për garantimin e profesionalizmit, integritetit dhe llogarisëdhënies të nënpunësve civil gjyqësor përmes zhvillimit dhe përfundimit të procedurave për verifikimin e 7 kancelarëve në detyrë, por të gjithashtu edhe të katër nënpunësve të tjerë gjyqësor, 3 ndihmësa ligjor në njësinë e shërbimit në gjykatën e apeleve dhe 1 këshilltar ligjor pranë njësisë së shërbimit në gjykatën e lartë. Realizimi i buxhetit për sistemin gjyqësor në masën 96% duke reaguar me fleksibilitet ndaj nevojave të sistemit në kushtet e ndryshimeve ligjore dhe administrative të imponuar nga riorganizimi i sistemit, si dhe nga ndryshimet në kategorizimin e pagave në administratën publike. Vazhdimi i projekteve për arritjen e transparencës, aksesit dhe besimit publikut mbi veprimtarinë gjyqësore duke standardizuar marrëdhëniet e gjykatave me publikun dhe medias përmes miratimit të udhëluesit standard dhe rritjes së numrit të gjyqtarëve të mediave nga 8 në 17 të tilla që mbulojnë jurisdiksionin e përgjithshëm dhe posaçëm për të dyja nivelave. Dhe për këtë çështje në fakt dëshiroj të përmend që ka qenë një punë e palodhur e zonjës Marcela Sheu, e cila ishte pjesë e komisionit ton dhe ishte personi i caktuar nga Këshilli për median dhe patjetër që është punë e reflektuar nga komisioni sepse ishte ajo iniciatorja dhe propozuesja e këtyre projektakteve. Vijimi i angazhimit në funksion të rritjes së transparencës dhe eficiencës për përdoruesit e brendshëm dhe të jashtëm të sistemeve të teknologjisë e informacionit nga departamenti pranë KLG-s, mundësimi i zhvillimeve të reja si dhe trajtimi i 1027 kërkesave për mbështetje teknike, përfundimi me sukses i migrimit të gjithë bazës të dhënave nga gjykatat që ndërpren veprimtarin për shkak të riorganizimit, përfundimin e digitalizimit të arkivave për 8 gjykata, anonimizimin automatik i të dhënave sensitive në vendimet gjyqësore duke ekuilibruar nga njëra anë nevojën e shtuar për transparencë dhe akses në gjykatë në gjyqësor dhe nga ana tjetër mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriu. Disiplinimin e procedurave të shortit me qëllim garantimin e transparencës dhe një shpërndarje të drejtë të ngarkesës së gjyqtarëve. Dua të përmend që për herë të parë për shkak të kërkesës së ardhur nga media dhe propozuar nga zonja Sheu u përfshirë edhe mbledhja e të dhënave në mënyrë elektronike për të gjithë paditët që janë në palëm mediat. Funksionalizimi i qendrës së teknologjisë së informacionit përmes plotësimit të organikës së saj dhe hartimit të dokumenteve, kornizë për ndërtimin e sistemit të ri të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore për të gjithë sistemin e drejtësisë. Në kuadër të kryerjes së bilancit për vitin 2023 dhe në njohje të plotë rolit dhe të funksioneve të Komisionit Planifikimi Strategjik, Administrimi dhe Buxheti, do të vazhdoj punën e tij me përgjegjësi e përkushtim për vitin 2024 duke marrë angazhimet si më poshtë vijon. Patjetër që do vijohet puna për plotësimin e kuadrit në ligjor të nevojshëm tashëm përmes miratimit përmes hartimit dhe miratimit të akteve në funksion të rritjes së eficiencës dhe performancës së sistemit gjyqësor me fokus për mësimin e cilësisë së shërbimit gjyqësor për publikun, vazhdimin e zbatimit të reformës për nënpunësin gjyqësor civil si një pjesë tjetër tashmë të prioriteteve tona, duke miratuar akte siç është hartimi dhe miratimi rregullorëve për procedurat disiplinore për nënpunësin civil, rregullorët të cilën fakt ne kemi tashmë miratuar, hartimi dhe miratimi rregullorëve për formimin profesional të nënpunësve civil gjyqësor, si dhe zhvillimin e vlerësimit të performancës të këtyre nënpunësve. Hartimin e kërkesave buxhetore realiste si për vitin e ardhshëm dhe për buxhetin afatmesë të sistemit gjyqësor në përputhje me monitorimin tashmë dhe zbatimin e hartës së re gjyqësore dhe impaktit të saj, sigurimin e një komunikueshëm të vazhdueshëm me qëllim identifikimin e nevojave për burimet financiare dhe burimet njerëzore, menaxhimin e fondeve buxhetore të alokuara me eficiencë dhe efektivitet për sistemin gjyqësor, përfshirë KLG-n gjykatat dhe qendrën e teknologjisë së informacionit, ndjekja dhe monitorimi i tyre, miratimi rregullores për menaxhimin e aktive për të gjithë sistemin e gjyqësor për sipas legjislacionit dhe menaxhimin aktiv në sektorin publik, monitorimi për përmandment i nevojave të sistemit gjyqësor, si edhe për mirëmbajtje dhe zhvillimin e sistemit aktual të menaxhimit çështjeve, fuqizimin e përpjekjeve për të vijuar rritjen e transparencës mbi sistemin gjyqësor përmes dhe ndër të tjerave zhvillimeve teknologjike, digitalizimit të këtyre shërbimeve, rritjen e kapaciteteve të infrastrukturës IT lidhur me menaxhimin e rrezikut të sigurisë kibernetike, duke identifikuar dhe adresuar rreziqet potenciale dhe duke pasur një plan të përgatitur për rekuperim dhe marrjen e masave për identifikim dhe përballimin e incidenteve të mundshme. Forcimin e bashkëpunimit, që është kjo një nga prioritetet që udhëheq komisionin ton me donatorët dhe projektet e ndihmës së huaj me qëllim sigurimin e fondeve dhe asistencës nevojshme për zhvillimin e një sistemi të ri bashkëkohor të teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë. Kjo ishte shkurtimisht të gjithë puna dhe primtaria e kryer nga ana e komisionit.
Atëre, kjo ka formën e rekomandimit, nuk është se kam pritur për pjesën e raportit. Natyrisht do të dëshiroja të shikoja në raport çështje që kemi pasur të mpreta, që kemi pasur dhe kemi në lidhje me administrimin e fondit buxhetor që ne ka besuar parlamenti. Jo pak herë është bërë problematik në fill kur fondi buxhetor bllokoi pas një shkak nga Ministria e Financave. Normalisht duhet ishte përfshirë. Tek raporti juaj se lexova. Po, nuk ka nevojë ta shkurtojmë këtë pjesë sepse nesër pas nesër të gjithë problemet që ka sistemi drejtësie i adresohet këtij gjës. Një mungesa e faturës financiare që duhet shoqëruar të ardhën gjyqësore që nuk u shoqërua asnjëherë ardhën gjyqësore me faturë financiare. Dhe u detyruam që ne të marrim fondet e dikujt tjetër, i cili kishte shumë nevojë dhe t'i përdorim për efekt të ardhës gjyqësore. Natyrisht që ky qendrim refraktar i Ministrisë së Financave nuk është thjesht propozim me ligj, por që ju ka kërkuar ju pak mund korespondencë për të adresuar që ai fond të bëj aksesueshëm nga KLG-ja. Teorikisht, këtu duhet të ishte evidentuar me shkronja të mëdha, jo me pak fjalë, gjithë e problematikë, sepse po të shikojmë sot mungesën e fondeve, e troje për gjykatat, ata nuk janë zyra gjyqtarësh. Filloi nga gjykata e rrethit Tiranë, shkoi te gjykata e apelit, ne pretendojmë të shkojmë në 30 vjet, aty nuk ka një, nuk ka vend për këto që janë atë 25 vjet. Nuk janë zyra. Shkojmë te gjykata e Tiranës, të cilë dhomat civile dhe penale. Ka nevojë imediate për përmirësimin e infrastrukturës gjyqësore, e cila do duhet shoqërohet me troje. Pra, ose në trojën ekzistuese të ndërtoheshin, të zjeroheshin, në mënyrë që ato të bëhen sa më dinjitose për gjyqtarët, por edhe sa më të aksesueshëm për njerëzit e cilët presin të përfitojnë nga sistemi i drejtësisë. E gjithë kjo problematik, natyrisht që përputhet me qëndrimin e praktar të Ministrisë së Financave, dhe ndoshta do të kargo momenti që ne të adresojmë ndryshimet ligjit dhe të mos kemi më interlokutor për miratimin e buxhetit të Ministrisë së Financave, po drejt për drejt parlamentit. Në këtë kusht unë shikoj mediate që i vetmi zgjidhje për këtë pjesë tjetë parlamenti ai që të miratoj fondin dhe ne të kemi interlokutor të vetëm, duke në shkaluar Ministrisë së Financave parlamentin. Vetëm kështu do të mund të arrihet pavarësia. Dhe normalisht të gjitha problematike në këto raporte duhet të evidentoheshin me normativa. Faleminderit.
Shumë faleminderit për sugjerimin. Në fakt, është shqetësimi që ju ngreni është me të drejtë, nuk është se nuk është vlerësuar edhe nga komisioni, por komisioni në këtë pjesë ka raportim vetëm pjesën se si ka menaxhuar ato fonde që janë dhënë dhe janë administruar. Por kjo do të thotë që ne nuk kemi reaguar ndaj nevojave që ka sistemi dhe vazhdojmë reagojmë. Pa diskutim që ne mund ta shtojmë një rekomandim me sipas propozimit tuaj, lidhur me pjesën e nevojës që duhet i parashtrojmë Ministrisë së Financave, po në mënyrë shkresore dhe në mënyrë informale, kjo nevojë është paraqitur disa herë, po nuk është në vendimarjen tonë, është në vendimarjen e autoriteteve tjera. Po unë në raport, pa tjetër që mund të reflektojmë në formë rekomandimi. Ndo një diskutim tjetër? Falinderit, atëre në qofë se nuk kemi diskutime, kalojmë në miratimin e projekt aktit.
Ili e dakord.
Po, dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Juliani dakord.
Nareda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vjetor mbi përfitimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për 2000 për vitin 2023 sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi, duke ushtuar edhe rekomandimin që bëri zoti Toro. Kalojmë në çështjen e dytë, e cila ka të bëjë me miratimin e raportit mbi veprimtarinë e komisionit tjetër, që ka të bëjë me Komisionin e Zhvillimit Karrierës për vitin 2023, kurtimisht do prezantohet nga kryetari i komisionit, zoti Klodian Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg, shkurtimisht po bëjmë një prezantim lidhje me veprimtarinë një vjeçare të Komisionit të Zhvillimit Karrierës. Fillojmë me procedurat e ngritjes në detyrë. Fillimisht për gjykatën e lartë, për procedurat e ngritjes së detyrës nga radhët e gjyqësorit, Këshilli pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të akteve në ligjore të autorizuara nga ligji, në ushtrim përgjithësisë për mbavajtjen e sistemit gjyqësor dhe në veçanti të funksionit ngritjes së detyrës gjyqtarëve të gjithë niveleve, mbi propozimet e komisionit tonë ka hapur fillimisht procedurat për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve për tre pozicione të lira gjatë vitit 2021, nga të cilat dy pozicione në fushën e drejtësisë dhe një pozicion në fushën e drejtësisë administrative. Mbi im komisioni ka hapur edhe procedurat për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale për fakt të përfundimit të mandatit të zotit shpallur në vendimin nr. 178 datë 19/5/2022. Në përfundim, në lidhje me procedurat e ngritjes në detyrën në gjykatën e lartë nga radhë e gjyqtarëve gjatë vitit 2023, ka rezultuar se janë miratuar gjithsej një akt individual për kualifikimin e gjyqtarëve për gjykatën e lartë dhe vimin e procedurave të ngritjes në detyrën në gjykatën e lartë për pozicionet përkatëse, tre akte administrative kolektive për propozim për emrim në gjykatën e lartë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës administrative, shpallur me vendimin nr. 535 të vitit 2021, si dhe për propozimin për emrimin në gjykatën e lartë për dy pozicione të lira në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimet 536-537 të vitit 2021, si dhe tre akte administrative individuale për miratimin e propozimit për emrim në gjykatën e lartë të kandidatëve. Në këtë pikë, procesi i procedurat e ngritjes në detyrë që ndërmerren nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës normalisht përputhet dhe koordinohet edhe me procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për pozicionet e shpallura me vendimet e përmendura më lart. Dhe kjo kohë e koordinimit midis punës komisionit tonë dhe punës komisionit të vlerësimit etik dhe vëmendjes profesionale konsumoi një kohë të themi relativisht të gjatë derisa arritëm në përfundimin e vendimarrjes që ne kemi marrë për ngritjen e detyrë të tre gjyqtarëve tashmë që ushtrojnë funksionin e gjykatën e lartë. Aktet e miratura nga Këshilli për propozim për emrim u ankimuan. Kjo është pengesa e dytë që kemi hasur. U ankimuan nga gjyqtarët e përfshirë në këtë procedurë, sipas së procedurës u shtyi deri në marrjen e vendimeve të formës së prerë. Komisioni ka përfunduar detyrimet ligjore lidhur me kandidatët e përfshirë në pozicionin penal të mbetur vakant. Aktualisht pritet vendimarrja e Këshillit lidhur me kualifikimet e dy kandidatëve që ne i kemi dërguar për Këshill. Për gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, kemi zhvilluar procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe lidhur me këtë veprimtari, ne kemi nxjerrë përfundime të cilat unë po i lexoj përpara Këshillit, kemi çuar për miratim dhe është miratuar një akt administrativ kolektiv për fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, 14 akte administrative individuale nga cilat 13 për verifikimin e plotësimit të 4 kritereve të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, një për kualifikimin e kandidatit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Një akt administrativ individual për përfundimin e procedurave të ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar për shkak të tërheqjes kandidatit nga kandidimi në pozicionin përkatës. Një akt administrativ kolektiv për përzgjedhjen për ngritjen e detyrë të kandidatit në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, tre akte administrative kolektive për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës pranë gjykatës së posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Tre akte administrative individuale për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve pranë gjykatës shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Problemet e hasura, pengesat në këtë rast, verifikimi, procesi verifikimit pasurisë të figurës për kandidatët që kërkojnë të ngrihen në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, Në bazë të ligjit realizohet nga një komision i posaçëm i verifikimit pasurisë të figurës që ushtron funksionet dhe vëmendarinë e tij verifikuese pranë institucioneve që luftojnë luftën për korrupsion të organizuar. Pra jemi te godina ku ushtron aktivitetin sot gjykatat e posaçme dhe SPAK-u. Ata krijojnë komisionin e posaçëm që bëjnë verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët që kandidojnë në pozicionet e lira të shpallura nga KLGJ-ja. Procesi i verifikimit të pasurisë dhe të figurës për këta kandidat është ndër kushtet e nevojshme për kualifikimin e tyre dhe vimin e procedurës më tejshme nga ana e komisionit. Pra presim rezultatet e tyre për të vijuar më tepër në terrenin ton. Ky proces i cili nuk është përfunduar ende nga komisioni posaçëm ka ndikuar edhe në pozgjatjen e kësaj procedure. Për gjykatat e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatat administrative të apelit. Në lidhje me këtë çështje, përfundimet lidhen me procedurat e ngritjes në tyre në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit gjatë vitit 2023 rezulton se janë miratuar 13 akte administrative kolektive. Aktet të cilat kanë të bëjnë me hapjen e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit. Një akt administrativ kolektiv për fillimin e procedurave të verifikimit të kriterëve ligjore të kandidatit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, 34 akte administrative individuale, nga të cilat 18 për verifikimin e plotësimit të 3 kriterëve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe 16 për kualifikimin e kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit, 7 akte administrative individuale për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit për shkak të tërheqjes së kandidatit nga kandidimi në këto pozicione përkatëse, 5 akte administrative individuale, nga të cilat 3 akte janë për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe 2 akte për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit. Një akt administrativ kolektiv për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe 5 akte administrative individuale, nga të cilat 3 akte janë për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe 2 akte për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit administrativ. Edhe në këtë rast, problemet hasen lidhje me koordinimin e vëmendarisë së komisionit tonë me komisionin e vlerësimit etik dhe vëmendarisë profesionale, që ka të bëjë me çështjet e kualifikimit të kandidatëve, si dhe çështjet që lidhen me vlerësimin etik dhe profesional të tyre, pasi janë kriteret ligjore që do të na duan për të bërë përgjegjësinë dhe ngritjen në detyrë të gjyqtarëve në këto gjykata. Në lidhje me çështjen mbi bashkëpunimin me shkollën e magjistraturës. Përfundime lidhje me bashkëpunimin me shkollën e magjistraturës në kuadër të përcaktimit të numrit të kandidatëve për gjyqtar dhe pendimës ligjore që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 rezulton se janë miratuar këto projekt akte të propozuara nga komisioni. Është një akt administrativ kolektiv mbi numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës në kuadër të verifikimit të kandidatëve fitues për formimin fillestar për magjistrat në shkollë janë arritur të hartohen 35 akte administrative individuale të miratuara në këshill, akte që referohen rasteve të kualifikimit të kandidatëve për magjistrat, nga cilët një akt i kualifikuar kandidatë për magjistrat profili gjyqtar për në shkollën e magjistraturës vitin akademik 2021-2022, 4 akte për kandidatët për magjistrat profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës vitin akademik 2022-2023, si dhe 30 kandidatë magjistrat profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Një akt administrativ individual për skualifikimin e kandidatit për magjistrat profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës, i cili është miratuar këtë, pra vitin që kaloi, dhe i përkiste kandidati përkiste vitit akademik 2021-2022. Një akt administrativ kolektiv me të cilin Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimit të kandidatëve për formimin fillestar profili magjistrat gjyqtar në shkollën e magjistraturës vitit akademik 2023-2024, si dhe kemi një akt mbi shfuqizimin e vendimit të ndërmjetëm për pezullimin e procedurës verifikimit. Pengesat e hasura, një pjesë e periudhës verifikimit përkohë me muaj ngushtë gjatë cilit subjektet publike dhe private funksionojnë me personel të reduktuar për shkak të kryerjes nga punonjësit të pushimeve vjetore, çka sjell dhe vonesa në dërgimin e informacioneve dhe raportimeve të kërkuara nga Këshilli. Nevoja për verifikime për shkak të konstatimeve të hasura gjatë procedurës për verifikimin e kriterit të pasurisë dhe të figurës. Pra, ka pasur raste kur procedura për verifikimin e pasurisë dhe të figurës ka qenë komplekse dhe ka pasur nevojë dhe kohë për të kryer veprimet të tjera shtesë, si dhe sugjerimet që ne kemi bërë si komision për mungesën e këshilltarit audituës financiar i cili do të mundsonte dhe plotësimin e një kohë me njohurit e tij në fushë specializuar në lidhje me verifikimin e kriterit të pasurisë dhe figurës në disa raste kur ne e çmojmë se ajo mund të na shërbejë për të përfunduar në kohën e duhur verifikimet për pasurinë dhe kandidatëve që i kemi në verifikim, proces verifikimi. Mbi emërimin e magistratëve. Emërimi i magistratëve që kanë përfunduar shkollën e magistraturës në vitin akademik 2022-2023. Në lidhje me procedurat për emërimin e magistratëve që kanë përfunduar shkollën e magistraturës në vitin akademik 2021-2022 dhe për vitin 2022-2023, ka rezultuar se janë miratuar gjithse tre akte administrative kolektive, nga cilat një për fillimin e procedurës verifikimit kushteve dhe kriterëve ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magistrat profili gjyqtar dhe dy akte administrative kolektive për shpalljen e pozicioneve të lira për të diplomuarit nga shkolla magistraturës në vitin akademik 2021-2022 dhe vitin akademik 2022-2023. 123 akte administrative individuale, nga cilat 41 vendime për kualifikimin për emërim të kandidatëve të diplomuar, 41 vendime për emërimin si gjyqtar, si dhe 41 vendime të tjera për caktimin në pozicion të gjyqtarëve të sapo emëruar. Mbi skemën e delegimit, në lidhje me caktimin e gjyqtarëve në skemën e delegimit ngritur pranë Këshillit, janë miratuar këto akte të cilat janë propozuar nga komisionin. 12 akte administrative individuale, nga cilat 4 vendime për caktimin e gjyqtarëve në skemën e delegimit, 1 vendim për zgjatjen e afatit të caktimit të gjyqtarit në skemën e delegimit, 1 vendim për ricaktimin e gjyqtarëve në skemën e delegimit, 6 vendime për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit. 4 akte administrative individuale për caktimin e gjyqtarëve në skemën e delegimit në gjykatën administrative të apelit. Mbi rastet e komandimit të gjyqtarëve, përfundimet lidhje me gjyqtarët e komanduar për gjatë vitit 2023 rezultojnë se janë miratuar këto akte. Janë 21 akte administrative kolektive për hapjen dhe ose rihapjen, përfundimin e procedurave të komandimit të gjyqtarëve në gjykatën e lartë, shkollën e magjistraturës, Ministrinë e Drejtësisë, Inspektoriatin të Lartë të Drejtësisë, gjykatën kushtetuese dhe shkollën e magjistraturës. 7 akte administrative individuale në kuadër të procedurës së komandimit, përsëritjes së komandimit dhe përfundimit të gozjatjes së saj në gjykatën e lartë si dhe gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Mbi transferimin e gjyqtarëve. Përfundime në lidhje me gjyqtarët e transferuar përkohësisht gjatë vitit 2023 kanë rezultuar se janë miratuar këto akte. 14 akte administrative kolektive për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm në gjykata, 16 akte administrative individuale për të cilave 12 akte për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarëve, 2 akte administrative individuale për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve në gjykata të ndryshme, si dhe 2 akte për përfundimin përpara afateve të transferimit të përkohshëm. Transferimi i përhershëm i gjyqtarëve sipas lejnit 42 të ligjit për statusin. Përfundimet lidhje me gjyqtarët e transferuar në mënyrë të përhershëm për gjatë vitit 2023 rezulton se në lidhje me këtë çështje janë miratuar këto akte. 8 akte administrative kolektive, fillimin, ushtrimin e së drejtës së zgjedhjes për transferim të gjyqtarëve për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatë. 8 akte administrative individuale për transferimin e gjyqtarëve në gjykatat e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm. Transferimi i përhershëm i gjyqtarëve nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele sipas lejnit 43 të ligjit për status. Në lidhje me këtë çështje, përfundimet në lidhje me procedurat e lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm përgjatë vitit 2023 rezultojnë se janë miratuar këto akte me propozimin e komisionit tonë. 25 akte administrative kolektive, që janë akte për hapjen e procedurës lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. 5 akte administrative kolektive për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. 30 akte administrative individuale për kualifikimin e kandidatëve në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. 15 akte administrative individuale për përfundimin e procedurave të lëvizjes paralele për shkak të tërheqjes së kandidatit nga kandidimi në pozicionet përkatëse. 2 akte administrative kolektive për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për lëvizjet paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. 12 akte administrative individuale që janë renditjet e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, si dhe 11 akte administrative individuale që lidhen me transferimet e gjyqtarëve për shkak të lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. Mbi mbarimin e statusit të magistratit. Përfundimet lidhe me dorëheqjet e miratuara nga gjyqtarët, kërkesat paraqitur nga gjyqtarët për gjatë vitit 2023, nga ku ka rezultuar se janë miratuar gjithsej 6 akte administrative individuale për mbarimin e statusit të gjyqtarëve për shkak të dorëheqjes dhe miratimin të pensionit të parakoshëm ose moshës së tyre të daljes në pension. Mbi caktimin e gjyqtarëve në çështje të veçanta. Përfundimet lidhje me trajtimin e kërkesave për caktimin e gjyqtarëve për gjatë vitit 2023, nga ku ka rezultuar se janë miratuar 31 akte administrative kolektive, gjithsej nga cilat 26 prej tyre, nëpërmjet cilave janë trajtuar 169 kërkesa për caktimin e gjyqtarit dhe në përgjigje të tyre janë caktuar 208 gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme, nga ku ato ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme. Një akt mbi ndryshimin e pjesëshëm të akteve të mësipërme, si dhe 4 akte lidhur me kërkesat të tjera të paraqitura pranë komisionit. Vlen të theksojmë se përgjatë vitit 2023, kur implementimi i hartës gjyqësore është për aktiv, numri kërkesave për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme, nga ato ku ata ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershëm, ka rënë në mënyrë të ndjeshme krahasuar me vitet e kaluara përpara se sa të implementohej harta e re gjyqësore. Mbi çështjet e tjera, përveç sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka trajtuar se dhe ka kaluar për shqyrtim në këshill edhe disa çështje të tjera që lidhen me fushën e veprimtarisë së tij, për të cilin këshilli ka miratuar 4 vendimarrje. Ndërmjet këtyre vendimarrjeve vlen të theksoj projekt aktin e propozuar në këshill që lidhet me miratimin e rregullave për emërimin e kryetarit gjykatës së lartë. Pas miratimit të rregullave nga këshilli, gjykata e lartë ka vijuar më tej procedurën, nga e cila ka rezultuar se është përzgjedhur kryetari i gjykatës së lartë, referuar rregullave që ne kemi miratuar si këshill pra në vitin 2023. Përfundime, gjatë vitit 2023, mbi projekt vendimit propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar gjithsej 484 vendime, nga cilat 88 vendime në kuadër të procedurës së vendimit të detyrë në gjykatën e lartë, në gjykatën e posaçme në shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit. Një vendim në kuadër të procedurës së përcaktimit të numrit të kandidatëve për gjyqtar dhe ndihmës ligjor që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2023-2024, 6 vendime në kuadër të procedurave të mbarimit të statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes ose për shkak të pensionit, 28 vendime në kuadër të procedurave të komandimit të gjyqtarëve, 16 vendime në kuadër të procedurave të skemës delegimit të ngritur pranë këshillit sipas nenit 45 të ligjit për statusin, 146 vendime në kuadër të procedurave të transferimit të përkohshëm dhe të përhershëm të gjyqtarëve, 126 vendime në kuadër të procedurave të emërimit të magjistratëve, 38 vendime në kuadër të procedurave të verifikimit të kushteve dhe kritereve të kandidimit për formimin fillestar profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës në lidhje me kandidatët shpallur fitues për vitet akademike 2021-2022, 2022-2023 dhe 2023-2024. 31 vendime në kuadër të procedurave të caktimit të gjyqtarëve në çështje gjyqësore të veçanta, në gjykata të tjera të ndryshme nga ato ku ata ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, ka të cilët 27 vendime nëpërmjet të cilëve janë trajtuar 169 kërkesa Katër vendime në kuadër të procedurave të tjera që lidhen me statusin dhe karrierën gjyqësore, në këtë kategori përfshihet edhe përmbushja e një ndër prioriteteve të komisionit për vitin 2023, e cila lidhet me hartimin e rregullave të detajuara për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Në mënyrë grafike ne kemi paraqitur edhe ecurinë e përmbushjes së Këshillit lart gjyqësor për vitet 2019-2023. Vlen të përmendim se viti 2023 është një vit i cili ka sjell një numër të madh projekte ndihmësh të aktesh që ne kemi dërguar në Këshill, janë gjithsej 484 vendime dhe në të gjithë veprimtarinë e Këshillit të lartë gjyqësor për Komisionin e Zhvillimit të Karrierës është viti i dytë pas vitit 2020 si vit që ka sjell dhe ka shtuar në maksimum numrin e projekte ndihmëve që ky komision ka sjell përpara Këshillit për miratim. Objektivat për vitin 2024, miratimi i akteve nënligjore bazuar në pikën 12.15 ligjit për statusin, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës do duhet të hartojë dhe të propozojë rregulla më detajuara që lidhen me ngritjen e detyrë të kryetarëve për gjykatat e shkallës së parë dhe gjykatat e apelit, përfundimin e procedurës ngritjes detyrë në gjykatën e lartë në radhë të gjyqtarëve për një pozicion të lirë të shpallur gjatë vitit 2022, përfundimin e procedurave të ngritjes detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit. Hapjen e procedurave të reja të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm të përcaktuara si gjykata në nevojë, bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës për caktimin e kuotave për magjistratët ndihmës ligjor për vitin akademik 2024-2025, bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës për verifikimin me prioritet të kandidaturave të cilët mund të pranohen në formimin fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin 2024-2025, si dhe emrimin e magjistratëve që do të përfundojnë shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2023-2024. Trajtimi në kohë të kërkesave të ardhura nga gjykatat mund të kërkohet caktimi gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta në kushtet kur në për gjykata vijon krijimi i vakancave për efekt procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj gjyqtarëve, bashkëpunimi me institucionet e sistemit të drejtësisë nëpërmjet mekanizmit të komandimit gjyqtarëve në funksion të mirë funksionimit të këtyre institucioneve, trajtimi në kohë të kërkesave të ardhura nga gjyqtarët apo gjykata ndryshme që lidhen me çështjet e karrierës gjyqësore. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë ftoj kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim. Nëse jo, atëherë kalojmë në votimin e projekt aktit.
Eli dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatira dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Në pasi, në fjallë të
shumë. Atëherë. Për para se sa
ta votoj,
më duhet të them, se duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë për kontributin e bashkëpunuar në realizimin dhe konvertimin e 484 projekt vendimeve në vendimarrjet e Këshillit, të ish antarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Zotë si dhe një vlerësim të veçantë komponentëve të njësisë ligjore, këshilltarëve dhe gjithë stafit të Këshillit të lartë gjyqësor, pa ndihmën e cilëve nuk do të mund të përballohej një ngarkesë e tillë. Kontributi, impenjimi, sakrifica e tyre ka mundësuar përballimin e sfidave të vështira me të cilat është përballur sistemi i drejtësisë dhe përmbushja e detyrave tona kushtetuese, duke ruajtur në çdo rast qetësinë, pozitivitetin dhe frymën e bashkëpunimit. Dhe unë jam dakord me projekt raportin, edhe me këtë falënderim të fundit që ne ruajtëm në fund fare për kolegët cilët tashmë kanë mbaruar mandatin dhe ushtrojnë detyrat e tyre në pozicionin përkatës. Faleminderit.
Dakord me projektaktin, atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit mbi veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për vitin 2023 sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lart gjyqësor. Atëherë kalojmë në dy projektakte të tjera që në fakt vijnë nga Komisioni i Administrimit të Buxhetit dhe që do relatohen nga drejtori i Departamentit të Buxhetit, që kanë bënë me akti i parë ka të bëjë me transferimin e dy automjeteve pranë gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krimit të organizuar. Ju e dini shumë mirë që gjykatat e posaçme për shkak të pozicionit që ato kanë, ligji i ka njohur jo vetëm të drejtën për vështirësinë e punës, por i ka njohur edhe të drejtën e mbrojtjes dhe të përdorimit të makinave të nga ana e gjyqtarëve. Posaçëm, kështu që unë, kjo është një nga adresimi, një nga detyrimeve që ka Këshilli ndaj këtyre gjykatave, që në më shumë detaje do t'a shpjegoj drejtori.
Atëherë, faleminderit kryetare, të nderuar anëtarë. Sikurse jeni në dieni, Këshilli Largjyqësor me vendimin numër 476 datë 13/9/2023 mbi rishpërndarjen e disa automjeteve në sistemin gjyqësor meritoi transferimin e 4 automjeteve tip Hyundai të vit prodhimi 2019 për nevojat për plotësimin e nevojave të gjykatës së lartë. Pas një periudhe 4 mujore, gjykata e lartë me datën 24/2024 tërhoqi vetëm 2 nga 4 automjetet e miratuara nga ana Këshillit të Largjyqësor për këtë gjykatë. Gjatë kësaj periudhe, me shkresën numër 38 datë 9/2024, gjykata e posaçme apelet për korrupsion dhe krimin organizuar ka paraqitur pranë Këshillit të Largjyqësor kërkesë për të pajisur me 7 automjete. Në këto kushte, duke qenë se gjykata e lartë nuk tërhoqi 2 nga automjetet e miratuara nga Këshilli i Largjyqësor, vlerësojmë që 2 automjetet e ngelura të transferohen për të plotësuar këtë nevojë të vogël për gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të Këshillit shqyrtimin dhe miratimin e transferimit të dy automjetëve tip Hyundai të vitit prodhimi 2019 deri më tani në pronësi të Këshillit Largjyqësor pranë gjykatës së posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ju faleminderit për vëmendjen në një pyetje të mundshme.
Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projektakti sipas propozimit vërë.
Fili i dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ani dakord.
Afina dakord.
Angelina dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Naruda dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e transferimit të dy automjeteve tip Hyundai Elantra me targa AA042Z dhe A175Z i vitit të prodhimit 2019 pranë gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm dhe departamenti i programit të administrimit buxhetit. Ky vendim hyn në fuqi me njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit. Kalojmë në po aktin tjetër që edhe ky është me natyrë që lidhet me buxhetin. Detajimin e fondit veçantë për sistemin gjyqësor për vitin 2024, sërish ajo fjalën drejtorit departamentit.
Faleminderit kryetare, të nderuar anëtar, sikur si jeni në dieni me ligjin numër 97/2023 për buxhetin e vitit 2024, është miratuar buxheti i shtetit, pjesë të cilës është dhe buxheti për sistemin gjyqësor, grupi buxhetor Këshilli Largjyqësor, i cili sikur se dini është i ndarë në tre programe buxhetore, programi 11-10, programi 11-20 dhe programi 33-10. Fondi i veçantë i njësive të qeverisë qendrore nuk bën pjesë në fondin e pagave të miratuar për ligjin e buxhetit vjetor. Kjo bazuar në nenën 12 të ligjit përcakton se fondi i veçantë institucion buxhetore për 400 milionë shpërndahet dhe përdoret sipas procedurës të përcaktuar me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat. Kështu, bazuar në këtë nen, me udhëzimin plotësues numër 1 datë 24/2024 për zbatimin e buxhetit të vitit 2024, ministri i financave ka përcaktuar për çdo njësi të qeverisë qendrore fondin e veçantë për vitin 2024, ku për sistemin gjyqësor ai është miratuar në vlerën 4.500.000 lekë. Në zbatim të këtij udhëzimi plotësues nga ana e njësive të qeverisë qendrore, ky fond detajohet në nivel programi sipas strukturës përkatëse buxhetore në artikull 602 dhe mbështetet në tregusin kryesor që është numri i punojësve sipas programeve buxhetore. Pasi miratohet, ky fond bëhet efektiv në sistemin informativ financiar të qeverisë nga struktura përgjegjëse për Ministrinë e Financave. Fondi, sipas këtij udhëzimi, fondi do të jetë pjesë e njësisë shpenzuese të qeverisë qendrore në përputhje me kriteret e përcaktuara në VKM numër 929/17/11/2010 për krijimin, përdorimin e fondit veçantë i ndryshuar, i cili është për përballimin e nevojave vetëm për shpenzimin për ndihmë të menjëhershme si ndihmë raste fatkeqësi, sëmundje, dalje pension pleqërie e të tjerë. Kërkesa për shpenzim në këto raste së bashku me dokumentacionin për katës në i paraqitës degët të thesarit për katës. Këto fonde, në qoftë se gjatë vitit buxhetor, këto fonde janë të pamjaftueshme, atëherë bëhet kërkesë për fonde shtesë pranë Ministrisë së Financave dhe që janë të detyruar të akordojnë fond shtesë në lidhje me këtë qëllim. Fondi i akorduar për gjykatat, fondi që do të dejohet për gjykatat, të gjitha nivelet do të mbahet në programin 33-10 të buxhetit gjyqësor dhe në rast pas rasti do të kërkohet miratim pranë Ministrisë së Financave. Kështu, për sa më sipër, bazuar në licitacione për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të Këshillit shqyrtimin dhe miratimin e detajimit të fondit veçantë për grupin buxhetor Këshilli Lagjësor për vitin 2024 në shumën 4.500.000 lek, sipas programit buxhetor 11/10 në shumën 1.200.000 lek, në programin 11/40 100.000 lek dhe në programin 33/10 3.200.000 lek. Ju faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit. Atëherë ndonjë diskutim apo pyetje për drejtorin? Nëse nuk kemi, kalojmë në miratimin e projektaktit si pas propozimit të ardhëm.
Ni dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Todiani dakord.
Naruda dakord. Atëherë Këshilli vendos miratimin e detajimit të fondit veçantë për sistemin gjyqësor për vitin buxhetor 2024 me vlerën 4.500.000 për katësi sipas programeve buxhetore. Për programin 01-110 në shumën 1.200.000 lek, për programin 01-140 në shumën 100.000 lek, për programin 03-310 në shumën 3.200.000 lek. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet të sekretari përgjithshëm të Departamentit i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen e zyrtarit internetit të Këshillit Lagjësor. Kalojmë në aktin e radhës. Në fakt, akti i radhës ka të bëjë me ndryshimin apo përgjithësimin e një komisioni që kemi, në fakt është komisioni përkohshëm, po është një komisioni cili është ngritur nga ana e FLG-s që në fillimet e saj, pasi është komisioni përgjegjës për vlerësimin etik dhe profesional, që i bëhej subjekteve të rivlerësimit kalimtar, në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar. Pra, ky është një komision i cili ka qenë ndihmues ndaj procesit të rivlerësimit. Duke qenë se zoti Dritan Halluna, i cili ishte antar i këtij komisionit dhe i ka mbaruar mandati, atëherë komisioni funksionon me 5 veta, kështu që duhet zëvendësimi i këtij i zotit Halluna, i cili ishte jo vetëm antar, por edhe kryetar dhe ka menaxhuar komplet pjesën e vlerësimit të profesional për qëllim të procesit të rivlerësimit, ka ardhur koha që ne të bëjmë zëvendësimin e tij. Nga praktikat e mëparshme që ka pas Këshilli, që në krijimin e këtij komisioni, duke qenë se në kushtet që ne kemi krijuar ishim menduam që të i vlerësuam gjithë së bashku kush do merrte pjesë në këtë, ne nuk kemi aplikuar short, po e kemi ndarë midis njëri tjetrit ai që ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në këtë komision. Kështu që unë do propozoja fillimisht nëse nga ana e gjyqtarëve, duke përjashtuar zotin Kurushi që është në këtë komision, po edhe zoti Hado, gjyqtarët e tjerë nëse paraprakisht kanë ndonjë vullnetar për të marrë pjesë në komision, ndryshe nëse nuk ka vullnetar, kalojmë te pjesa shortit. Pra, Zonja atëherë, Zonja Muçaj? Po. Atëherë Zonja Muçaj u shpre vullnetare për të marrë pjesë në këtë komision, duke zëvendësuar zotin Dritan Hallun. Kalojmë në votimin e projektakit, jemi dakord të gjithë?
Jeni dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Keliani dakord.
Luka pra.
Dakord.
Todiani dakord.
Naruda dakord. Atëherë Këshilli vendosi ndryshimin në pikës 1 të vendimit numër 15 datë 22/2019 të Këshillit Lagjësor ndryshuar si më poshtë, ku zoti i cili ka qenë antar zëvendësohet me zonjën Gentiana Muçaj, antarët e tjerë janë sërish vazhdojnë të jenë zoti Ili Rusi, zoti Klodian Kurushi, zonja Ilka Rupa dhe zoti Ridvan Hando. Faleminderit, kalojmë te projektakti tjetër, edhe ky projektakt është një detyrim i përvitshëm që ka Këshilli për ngritjen e një komisioni të përkohshëm i cili merret me verifikimin e kandidatëve në provimin e pranimit për programin fillestar në shkollën e magjistraturës që është për kancelar apo për këshilltar ligjor dhe ndihmës ligjor. Ne kemi një rregullore që kemi miratuar mbi verifikimin e këtyre dhe kjo rënë në zbatim të kësaj rregullore e cila ka të bëjë me procedurën e verifikimit kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të këtyre kandidatëve. Kemi parashikuar ngritjen e një komisioni të përvitshëm që bëhet në javën e parë të shkurtit, i cili përkon fill pasi Këshilli përcakton kuotat dhe ky komision merret me verifikimin kryesisht në rastin konkret, duke qenë se s'kemi kuota për kancelar, merret për ndihmësat ligjore që ka propozuar Këshilli, që mos gaboj kemi propozuar 15 kuota për ndihmësa ligjore. Sipas procedurës, në këtë rast komisionin e ngrem me short, kështu që ajo që ne kemi propozuar është që në komision, dhe është e parashikuar rregullore, është në komision ka dy antar gjyqtar dhe një antar jo gjyqtar. Në rastin konkret në këtë lloj komisione përjashtohet kryetaria, duke qenë se kryetaria ka ndalim ligjor që të shqyrtoj akte individuale, kështu që unë do ftoja administratën e cila të bëj gati goglat. Pra, duhen dy antar, do i fusnin vetë goglat të gjyqtarët dhe jo gjyqtarët, dhe nga ena ku janë gjyqtar, do merren dy gogla, dhe nga ena ku nuk janë jo gjyqtarë, do merret një gogël, okay?
Enën e parë vendosin emrat e antarëve gjyqtar. Zonja Emona Musi. Zonja Gentiana Muçaj. Zonja Irena Plaku. Zoti Klodian Purushi. Zoti Markelian Koça. Zoti Ridvan Hado. Dhe të ena e dytë vendosim emrat e antarëve jo gjyqtarë. Zoti Alban Toro. Zonja Fatmira Luli. Zoti Ili Rusi. Zonja Ylka Rufa. Nga antarët gjyqtar do sjellim dy. Zonja Emona Muçi. Antar gjyqtar. Dhe i dyti. Zoti Ridvan Hado. Dhe antari jo gjyqtar. Zoti Lirusi.
Faleminderit, atëherë e hedhim në votim për bërjen e komisionit?
Ili dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Sotmira dhe.
Akeliani dakord.
Ilka pra. Emona dakord.
Këtjani dakord.
Naureda dakord, atëherë Këshilli vendosi ngritjen e komisionit përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollë magistrature për kancelar dhe ose ndihmësa ligjor për vitin akademik 2024-2025 në vijim komisionin përkohshëm. Ky komision, siç e tham, përbëhet nga dy antar gjyqtar dhe një antar jo gjyqtar, të cilët zgjidhen për zhvillimin e procedurës shortit. Kryetari i komisionit përkohshëm caktohet nga kryetari i Këshillit. Përbërja e komisionit përkohshëm bazuar në pikën 2 të këtij vendimi është Zonja Emona Muçi, Zoti Ridvan Hadu dhe Zoti Ilirusi. Komisioni përkohshëm merr masa për përmbushjen e detyrave për së ti bazuar në procedurat e afatet e parashikuar në vendimin numër 424 datë 12/10/2020 të Këshillit Largjyqësor për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rikrutimit të kandidatit për kancelar për këshilltar ose ndihmës ligjor. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë më pas në projektaktin tjetër, i cili ka të bëjë edhe ky me një ndryshim. Pra, është një projektakt i cili vjen si rezultati ndryshimit që ka bërë shkolla në fakt e magistraturës dhe që detyron Këshillin që të ndryshojë vendimin numër 31 datë 31/1/2024 për numrin e kandidatëve që do pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magistraturës për vitin akademik 2024-2025. Ok, s'ka problem. Ti do të thuash prapë. Po pse më ka renditur kështu ajo më tani?
Atëherë. Faleminderit zonja kryetare. Po filloi prezantimin e projekt vendimit bashkëlidhur relacionin për një ndryshim në vendimin numër 31 datë 31/1/2024 për numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2024-2025 të Këshillit Largjyqësor. Këshilli Largjyqësor me vendimin e datës 31/1/2024 miratoi vendimin për numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2024-2025.
Në marrim tot gogla. Se kemi gogla. Jo. Nuk ka rënë.
Në respektim të detajimeve të përcaktuara në pikën 2 të nenit 53 ligjit 98/2016, Këshilli Largjyqësor përcaktoi dhe publikoi edhe numrin maksimal të kandidatëve ndihmës ligjore që pranohen në formimin fillestar për vitin e ri akademik. Në pikën 6 të këtij vendimi janë pasqyruar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta që kandidati për ndihmës ligjore duhet të plotësojë për të pranuar në provimin e pranimit për formimin fillestar. Në gërmën gjë është parashikuar se të ketë notë mesatare të përgjithshme mbi 7, si dhe notën mesatare mbi 7 për grupin e lëndëve kryesore ku përfshihet e drejta civile dhe e detyrimeve, e drejta penale, pjesa e përgjithshme dhe e posaçme, procedura civile, procedura penale, e drejta administrative dhe e drejta kushtetuese. Për të diplomuarit jurist në programe në gjuhë huaj, parashikohet një koeficient vështirësie i barabartë me 1.2 i cili do të ponderoj mesatare në tyre faktike. Shkolla e magistraturës me shkresën e përcjell në datë 6/2/2024 pranë këshillit, si dhe vendimin bashkëlidhur datë 29/2024 për ndryshimin e fundit rregullore së brendshme që normojnë procesin e provimit të pranimit për magistrat këshilltar dhe ndihmës ligjor, ka paraqitur një situatë të re e cila nuk ishte parashikuar dhe nuk na ishte vënë në dieni në kohën kur komisioni bëri relacionin dhe këshilli mori më pas vendimin. Sipas këtij vendimi, pika D dhe pika D fraksion 1 e nenit 10, kur parashikohet regjistrimi kandidatëve për magjistratë dhe kriteret e pranimit, është ndryshuar si më poshtë. A. Ka notë mesatare të përgjithshme mbi 8, për të diplomuarit jurist në programe në gjuhë të huaj jashtë vendit parashikohet një koeficient vështirësie i barabartë me 1.2 i cili do të ponderojë mesatarën e tyre faktike. D1, nota mesatare e përgjithshme del nga shumatorja e notave të gjithë lëndëve të zhvilluar në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve e pjestuar me numrin total të tyre. Si pas qëndrimit publik të shkollës magistraturës, ky ndryshim ishte i nevojshëm, pasi nga analiza dhe vlerësimi kritereve të vendosura nga shkolla për të marrë pjesë në provimin hyrës, bazuar në delegimin e bërë nga ligji, si që është sqaruar më lartë, u hoqë kriteri që konkurentët të kishin mesatare mbi 8 lëndë kryesore dhe atyret posaçme të thëlluara, dhe u lanë në fuqi vetëm kriteri që konkurentët të kenë mesatare mbi 8 të gjithë lëndëve në programin e studimit për drejtësi që ata kanë përfunduar. Ky ndryshim konsiderohet mjaft pozitiv në funksion të aksesit të barabartë për të marrë pjesë në konkurrim dhe karakterit objektiv që duhet të mbartë procesi i rekrutimit në shkollë. Pra janë konsideratat e shkollës së magjistraturës. Analiza jon lidhur me kriterin e lëndëve kryesore dhe atyre të posaçme, siç thot shkolla, thelluara që përbëjnë prej disa ditësh kriterin paralel me kriterin e mesatarës të gjithë lëndëve, konstatoi se programet e universiteteve shqiptare dhe të huaja që paraqisnin kandidatët kur regjistroheshin për shkak të ndryshimeve dhe modeleve të ndryshme ku ata janë bazuar për gjatë këtyre viteve, nuk ishin uniformitet të lëndve të tillë që ta bënin të mundur për caktimin objektiv të atyre lëndve që do të konsideroheshin si lëndë kryesore të posaçme e të thelluara. Në këtë analizë është vërejtur, jo rallëherë se kandidatët janë vendosur në një disproporcion me njëri tjetrin për shkak të numrit të lëndëve me zgjedhje që ata kanë zhvilluar në programin e masterit. Sistemi Bolonjës 3+2 ka nxitur individualisht për zgjedhjen e lëndëve nga kandidatët në numër të ndryshëm e përjedhoi mesatarja përkatëse varionte në mas i jo të vogël pikërisht nga numri i lëndëve të tilla të përzgjedhura nga ana e tyre. Vlerësimi i komisionit. Komisioni duke mbajtur në vëmendje vendimin e bordit shkollës magjistraturës i cili ka ndryshuar kriteret e pranimit për kandidatët magjistrat me qëllim për të mos cënuar të drejtën e barabartë për të konkuruar në shkollë për kandidatët për ndihmës ligjore propozon që gërma G e pikës 6 vendimit numër 31/31/2024 të ndryshohet me formulimin si më poshtë vijon. Të ketë notë mesatare të përgjithshme mbi 7 për të diplomuarit jurist në programin e gjuhës të huaj jashtë vendit parashikohet një koeficient vështirësie i barabartë me 1.2 i cili do të ponderojë mesatarën e tyre faktike. Nota mesatare e përgjithshme del nga shumatorja e notave të të gjithë lëndëve të zhvilluara në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve e pjestuar me numrin total të tyre. Ky propozim i komisionit bazohet në nenet 113-117 të Kodit të Procedurave Administrative, si dhe në nenin 99 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar. Struktura e projektvendimit. Projektvendimi është i strukturuar në dy pika. Në pikën e parë projektvendimit përcaktohet ndryshimi i pikës 6 të vendimit numër 31/31/2024, siç e përmenda edhe më lart, ndërsa në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet edhe hyrja në fuqi e tij. Konkretisht, menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë ftoj antarët nëse kanë ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur.
Jeni dakord?
Po.
Dakord.
Ai bani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Na Keliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Klodi dakord.
Naurida dakord, atëherë Këshilli vendosi ndryshimin e pikës 6 të vendimit numër 31/31/2024, si më poshtë, të ketë notë mesatare të përgjithshme mbi 7 për të diplomuarit jurist në programe në gjuhë të huaj, jashtë vendit parashikohet një koeficient vështirësie i barabartë me 1.2 i cili do të ponderojë mesatarën e tyre faktike. Nota mesatare e përgjithshme del nga shumatorja e notave në të gjithë lëndët e zhvilluara në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve e pjestuar me numrin total të tyre. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Atëherë kalojmë tek akti tjetër që ka bërë me fillimin e procedurës së verifikimit kritereve ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në gjykatën e apelit juridiksion të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtësisë civile shpallura me vendim numër 239 datë dhe vendim 239/247, datë 24/5/2023 dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendim numër 235/238/238, datë 24/5/2023 të Këshillit Largjyqësor.
Ndërruar zonjë kryetar, ndërruar antar, nisur nga fakti që në këtë akt përfshirë dhe bashkëshortja ime, unë ju kam bërë me dje, ju kam paraqitur dhe kërkesë për të hequr dorë nga gjithë procesi ku përfshihet si kandidate bashkëshortja ime, si dhe eventualisht për të shmangur konfliktin e interesit dhe pretendimet e kandidatëve tjerë, edhe në vlerësimin e kandidatëve që përplasen me vende edhe në juridiksion e përgjithshëm. Në dijenin time kërkesa është miratuar nga ana juaj. Kështu që unë do të rriqem nga pjesëmarrja për këtë pikë e rendit të ditës, kur të vinë momenti për pikat e tjera, mund të ftoni.
Faleminderit. Atëherë vijojmë relatimin e projektakit nga zoti Kurushi.
Faleminderit. Mbi procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet lira në fushën e së drejtës civile të shpallura me vendimet 239 deri 247 datë 24/5/2023. Në mbledhjen plenare të datës 24/5/2023, në ushtrim të funksionit pushtetuese ligjor për ngritjen e detyrë gjyqtarëve të gjithë niveleve, si dhe referuar në 86, shkronja Q i ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë ndryshuar, me vendimet numër 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, datë 24/5/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatat e apelit juridiksionit të përgjithshëm, 9 pozicione të lira në fushën e së drejtës civile. Afati kandidimit për procedurën e ngritjes në detyrë sa më lart u përcaktua deri në datë 14/6/2023. Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 30 kandidatura, të cilat kanë kandiduar në procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionet e lira në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm të prezantuar më lart. Përgjithësia e Këshillit për çështjet që lidhen me zhvillimin e karrierës gjyqësore dhe konkretisht sa i përket ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në shkallët më të larta ose të specializuara gjen rregullim në ligjin nr. 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar. Në pikën 7 të nenit 48 përcaktohet detyrimi i Këshillit për të bërë verifikimin e kandidatëve që konkurrojnë për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta ose të specializuar sipas parashikimeve të pikave 2 deri në pikën 7 të nenit 32 të ligjit për statusin. Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për ngritjen e detyrë në shkallët më të larta ose të specializuara, Këshilli ka miratuar procedurat e detajuara përmes vendimit nr. 75 vitit 2019. Pikërisht në respektim të këtij akti, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet respektive 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 dhe 247 datës 24/5/2023. Mbi procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 235, 236, 237 dhe 238 datë 24/5/2023 Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në mbledhjen plenare të datës 24/5/2023 në ushtrim të funksionit kushtetues ligjor të ngritjes në detyrë gjyqtarëve të gjithë niveleve, si dhe referuar neni 86, shkronja Q i ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë me vendimet numër 235, 236, 237 dhe 238 datë 24/5/2023, Këshilli hapi 4 pozicione të lira për procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit administrativ. Afati kandidimit për procedurën e ngritjes në detyrë u përcaktuar deri më datë 14/6/2023. Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 13 kandidatura, të cilat kanë kandiduar në procedurën e ngritjes për pozicionet e lira në gjykatën administrative të apelit të prezantuar sa më sipër. Përgjithësia e Këshillit për çështjet që lidhen me zhvillimin e karrierës gjyqësore dhe konkretisht sa i përket ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në shkallët më të larta ose të specializuara gjen rregullim në ligjin 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar, pikërisht në nenin 48.7, i cili përcakton detyrimin e Këshillit për të bërë verifikimin e kandidatëve që konkurrojnë për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta ose të specializuara sipas parashikimeve të pikave 2 deri në pikën 7 të nenit 32 të këtij ligji. Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për ngritjen e detyrë në shkallët më të larta ose të specializuara, Këshilli ka miratuar procedurat të detajuara përmes vendimit 75 vitit 2019. Sipas këtij akti në ligjor, Këshilli do duhet të disponojë për fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallur me vendimet respektive të përmendura më lart. Mbi projekt vendimin për fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimet 239 deri në 247 datë 24/5/2023 dhe gjykatën administrative të apelit shpallur me vendimin 235 deri 238 datë 24/5/2023 Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm të hapur sipas vendimeve sa më sipër të Këshillit datë 24/5/2023 kandiduan gjithsej 30 kandidatë dhe konkretisht. Pra janë edhe pozicionet për kacë. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën administrative të apelit të hapur sipas vendimeve të mosiblume të këshillit datë 24/5/2023, kandiduan gjithsej 11 kandidate konkretisht. Referuar kandidaturave të paraqitura rezulton se disa prej kandidatëve kanë kandiduar edhe më parë për ngritjen e detyrë në gjykatat më të larta ose kanë kandiduar në lëvizje paralele dhe kanë më tepër se 3 aplikime në proces. Këta kandidat ndahen në 2 grupe. Në grupin e parë përfshihen kandidat të cilët kanë më shumë se 3 aplikime në proces dhe nuk kanë hequr dorë deri më datë 14/6/2023. Datë në të cilën përfundon afati i paraqitjes së aplikimeve të fundit. Konkretisht, kandidatët ka aplikuar në pozicionet 239 deri në 247, gjithsej 9 pozicione. Ka aplikuar në pozicionet 241, 243, duke pasur ende në garë pozicionet 129 dhe numër 500, pra gjithsej 4 pozicione. Në momentin kur është mbyllur afati i fundit i aplikimit, ka aplikuar në pozicionet 241, 243, 245, duke pasur në proces pozicionet 500, 501 dhe 503, gjithsej 6 pozicione. Ka aplikuar në pozicionin 239, duke pasur më përpara në proces pozicionet 502, 503, 504, gjithsej 4 pozicione. Ka aplikuar në pozicionet 239 deri në 247, duke pasur në proces pozicionet 502 dhe 503, gjithsej 11 pozicione. Ka aplikuar në pozicionet 245, 246, 247, ai ka pasur në proces edhe pozicionet numër 18 dhe numër 20 të lëvizjes paralele, pra gjithsej 5 pozicione, 2 lëvizje paralele, 3 ngritjen detyrë. Në grupin e dytë përfshihen kandidatët të cilët në kohën e kandidimit ka pasur më shumë se 3 kandidatura në proces dhe kanë hequr dorë nga aplikimet e mëparshme pas datës 14/6/2023, datë në cilën përfundoi afati i paraqitjes së aplikimeve. Konkretisht janë kandidatët ka aplikuar në pozicionet 241, 243 dhe 244 dhe ndërkohë ka në proces pozicionet numër 499, 500 dhe 501, gjithsej 6 pozicione, më datë 21/6/2024, pra pas datës 14/6. 21/6/2024, ta.
3, viti, viti 2023.
Fani, 2023, keni drejt, po. Datë 21/6/2023, në përmjet postës elektronike, zotis ka shprehur vullnetin për të hequr dorë nga pozicionin që i përket vendimit numër 499 dhe mbajtur në konkurim pozicionet që i përkasin vendimeve numër 500 dhe 501 që i referohen GKKO-s, si dhe pozicionin që i përket vendimit numër 243 për seksionin civil në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Lidhur me kërkesën për heqje dorë nga pozicioni numër 499, Këshilli nuk është prehur. Po thash kërkesat janë paraqitur jashtë afatit të fundit kohor të përcaktuar në vendimin e Këshillit. Ka aplikuar në pozicionet 242, 244, 246, e cila ka pasur më përpara në proces pozicionet 15 për lëvizjet paralele në gjykatën Tiranë dhe pozicionet 503 dhe 504 për ngritje në detyrë, gjithsej 6 pozicione, më datë 23/6/2023. Ajo i është drejtuar këshillit me kërkesën numër 3671 fraksion 1 protokollit për heqje dorë dhe rikonsiderim pozicionesh, duke u shprehur se vion aplikimin për pozicionet 222-503 dhe lëvizjen paralele numër 15 dhe heqë dorë për pozicionet 504, 224 dhe 226. Në vijim, më datë 7/7/2023, sërisht e njëta kandidate i është drejtuar këshillit me kërkesë për rikonsiderim pozicionesh të lira duke u shprehur. Në kushtet kur kërkesa e nisur më datë 23/6/2023, nuk është marrë në shqyrtim. Dhe në kushtet kur jam duke konsideruar dhe njëherë kërkesat për pozicionet të lira, duke shfaqur vullnetin se heqë dorë nga aplikimet për lëvizjet paralele, shfaq vullnetin se heqë dorë nga kërkesa për heqje dorë nga aplikimi për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile të gjyqtarit pranë gjykatës të apelit juridiksionit përgjithshëm shpallur me vendimin 244. Pozicionet e lira ku vijoj aplikimet janë pozicioni 503, pozicioni 222 dhe pozicioni 224. Pra një pozicion për GGKO dhe dy pozicione tjera për gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm. Sa i përket lëvizjes paralele, që referohet pozicionit numër 15, kërkesa e saj për heqje dorë është miratuar nga këshilli. Ka aplikuar në pozicionin 235, duke pasur në atë kohë në proces verifikimi pozicionet 429, 502 dhe 503, gjithsej 4 pozicione, me kërkesën numër 3584 protokollit, datë 21/6/2023. Kandidati ka paraqitur kërkesën për heqje dorë nga pozicioni numër 503. Për këtë kërkesë për heqje dorë, këshilli është shprehur me vendimin numër 503 datë 28/9/2023. Ju bëjmë dije këshillit se është këshilli në këtë rast është shprehur për heqjen dorë mbi kërkesën e gjyqtarit. Pasi në një pozicion tjetër ne kemi bër verifikimin e kritereve formale dhe kritereve që lidhen me pasurinë dhe figurën për të. Këtu që kemi bër kualifikimin për një pozicion dhe do të na duhet që për pozicionin tjetër ku ai kishte hequr dorë të shpreheshim pa e çuar në këshill se nuk kishte sens që ta çonim në këshill kualifikimin apo skualifikimin e gjyqtarit ndërkohë që ai kishte hequr dorë nga pozicioni përkatës. Kjo është arsyeja pse kemi dërguar kualifikimin dhe heqjen dorë në të njëjtën ditë dhe vendimi i këshillit është marrë në të njëjtën ditë me dy numra të ndryshëm. Në pikën 6 të nenit 48 të ligjit numër 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar përcaktohet se pas shpalljes së procedurës së ngritjes në detyrë, magjistrati mund të kandidojë për jo më shumë se 3 pozicione të lira që janë në proces. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se 3 pozicione të lira në proces, kandidimet të vlefshme konsiderohen ato të bëra më përpara në kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga ai i shpallur më përpara. Magjistrati që kandidon për më shumë se një pozicion bën renditjen e tyre sipas preferencës. Në konsiderat të këtij përcaktimi ligjor, në njoftimet publike të datës 25/5/2023, të interesuarve ju është bërë me dije se në zbatim të pikës 6 të nenit 48 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, në procedurat e ngritjes në detyrë, në gjykatat më të lartë mund të kandidojë çdo gjyqtar që plotëson kriteret ligjore, pavarësisht faktit nëse ka kandiduar në procedurat e mëparshme ngritjeje në detyrë. Por në çdo rast, kandidati nuk mund të kandidojë në më shumë se 3 pozicione të lira që janë në proces, pavarësisht kohës së shpalljes së tyre. Qenies së tyre në të njëjtën gjykat apo në të njëjtën fushë së drejtës, qofshin këto procedura të ngritjes në detyrë apo lëvizjes paralele. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se 3 pozicione të lira në proces, kandidimet të vlefshme konsiderohen ato të bëra më parë në kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga i shpallur më përpara. Magjistrati që kandidon për më shumë se një pozicion bën renditjen e tij sipas preferencës. Kandidimi për një pozicion të lirë për cilin procedura e ngritjes në detyrë është finalizuar, ose kandidimi të rrequr nuk llogariten si kandidime për efekt të së drejtës së kandidimit në jo më shumë se 3 pozicione të lira. Duke mbajtur në konsiderat parashikimet ligjore për kandidatët në më tepër se 3 aplikime. Konkretisht, zonja cilat i thash më lart, por nuk po i përsëris dhe një herë. Kandidatët e përmendur më sipër në këtë relacion e kanë paraqitur kërkesën për heqje dorë nga pozicionet e mëpërparshme jashtë afatit të kandidimit për pozicionet e reja në proces. Thënë ndryshe, nga momenti i aplikimit ata kanë pasur më tepër se 3 kandidatura të vlefshme. Për një nga këta kandidat, kërkesa për heqje dorë nuk është marrë në shqyrtim nga Këshilli. Bëhet fjalë për zotin aplikimet e vlefshme. Për këtë kandidat janë aplikimet e bëra më përpara në kohë. Për zotin pozicionet janë 499, 500, 501. Vullneti i tij për heqje dorë nga pozicioni numër 499 do të duhet të verifikohet nga relatori përkatës. Për zotin pozicionet janë 499, 502, 503. Vullneti i tij për heqje dorë nga pozicioni numër 503 është verifikuar me vendim të Këshillit numër 503 datë 28/9/2023. Për zonjën në kushtet kur ka shprehur vullnetin për heqje dorë për lëvizjet paralele pozicioni numër 15, Këshilli me vendimin numër 384 datë 17/7/2023 ka vendosur ndër të tjera përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur në vendimin nr. 15/2023 për kandidatën zonjën Olket Alice për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Sa i përket heqjes dorë nga pozicioni 504, vullneti i saj do të verifikohet nga relatori përkatës. Në konsiderat të parashikimeve ligjore, në pikën 6 deri 48 ligjit 96/2016, për këta kandidat vlen aplikimet e para. Sa i përket vullnetit për heqje dorë të zotit dhe zonjës Vice, në kushtet kur nga Këshilli nuk ka një vendim për përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë, të verifikohet nga relatorët përkatës nëse do të vijojnë më tej aplikimet për këto pozicione të cilët ata kanë hequr dorë. Sa i përket kandidatëve të cilët kanë pasur aplikimet të vlefshme të lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, por për të cilët aktualisht Këshilli ka vendosur transferimin nëpërmjet lëvizjes paralele, do të verifikohen edhe këto raste nga relatori dhe do të vlerësohen nga Këshilli sipas parashikimeve të pikës 5 të nenit 43 dhe pikës 6 të nenit 48 të ligjit 96/2016 i ndryshuar gjatë projektaktit për verifikimin e plotësimit nga kandidatët dhe kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë. Referuar kërkesave të kandidatëve, rezultojnë disa kandidatë të cilët kanë hequr dorë nga procedura e ngritjes në detyrë përpara fillimit të verifikimit dhe janë konkretisht kandidatët zoti pra, për ta nuk fillon procedura e verifikimit sipas këtij vendimi. Projekt vendimi është i strukturuar në 3 pika. Në pikën e parë projekt vendimit përcaktohet fillimi i procedurës verifikimit kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile të shpallura me vendimet numër 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 dhe 247 datë 24/5/2023. Dhe për gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira shpallur në vendime 235, 236, 237, 238 datë 24/5/2023 të Këshillit Largjyqësor. Pika 2 e projekt vendimit bën fjalë për caktimin e relatorëve për zhvillimin e procedurës së shortit për kandidatët. Për zonjën ne pas këtij relacioni kemi sjellë relacionin e radhës, cilën do ta prezantoj zoti Markelian Koça për renditjen dhe për ngritjen në detyrë. Kështu që edhe për këtë propozojmë që kjo të mos jetë pjesë e kësaj liste.
lidhur me procedurën e shortit do të jetë ajo e ndjekur në rastet e ngjashme. Në një enë hidhen shiritat e letrës me emrat e kandidatëve të Komisionit Zhvillimit të Karrierës dhe në një enë tjetër emrat e 28 kandidatëve. Themi përsëri, për zonjën ne propozojmë të mos përfshihet në këtë verifikim. Pasi më pas ne do të diskutojmë projekt vendimin për ngritjen e saj në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm. Më pas shorti të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enë me emrat e antarëve të komisionit, i cili ngarkohet si relator për kandidatin përkatës të zgjedhur në vazën tjetër. Komisioni propozon që kryetari i komisionit të caktohet relator për 10 kandidat, ndërsa dy antarët e tjerë të jenë relator për 9 kandidat. Në këtë procedurë shorti do të përfshihet antari zëvendësues i komisionit zoti Ridvan Hado në kushtet kur antari përreshëm i komisionit zoti Markelian Koça ka shprehur vullnetin për heqje dorë nga pismarrja e tij në këtë procedurë të ngritjes në detyrë. Në projekt vendim parashikohet dhe drejta e ankimit në kushtet kur disa kandidatë skualifikohen sepse kanë më tepër se 3 aplikime në këtë proces. Pra i kemi hequr emrat e tyre në listën që unë e përmenda në fund. Së fundmi në projekt vendim përcaktohet dhe drejta e hyrjes në fuqi konkretisht ky vendim do të hyjë në fuqi më njëherë dhe të botohet në faqen zyrtare të Këshillit Plagjësor. Faleminderit.
Shumë faleminderit zotë Kurushi. Atëherë unë ftoj administratën e cila të bëj gati procedurën e hedhjes së shortit. Pra në një enë do të në hidhen në shorti emrat e të gjithë kandidatëve dhe në enën tjetër do të hidhen emrat e relatorëve. Pra, nëse dëgjuat zotin Kurushi, zonja e kanë hequr.
Zoti Alban Toro. Zoti Klodian Kurushi. Zoti Ridvan Hado. Jezin emri e relatorit. Zoti Alban Toro. Kandidatet. Sjellim emrin e relatorit. Zoti Ridvan Hado. Me nën kandidat. Dei relatori. Zoti Clodian Curusci. Me 10 candidat. 19. Dhe i fundit.
Tere, faleminderit. Nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në miratimin e projektaktit së bashku përfshirë me shortin për relator.
Lini dakord.
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 Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Opinira dakord.
Nuk ka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Narojda dakord, atëherë Këshilli vendosi fillim në procedurës së verifikimit kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën apelit juridikson të përgjithshëm, propozicionet e lira në fushën së drejtës civile shpallur me vendime 239, 240, 41, 42, 43, 44, 45, 246 dhe numër 247, datë 24/5/2023 dhe gjykatën administrative të apelit, propozicionet e lira të shpallura me vendime 235, 236, 237, 238, datë 24/5/2023 të Këshillit lartë gjyqësor. Caktimin e relatorit si më poshtë për kandidatën zonjë zoti Ridvan Hado, për kandidatën zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zonjë zoti Alban Toro, për kandidatën zonjë zoti relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatin zoti relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatin zoti relator zoti Ridvan Hado, për kandidatin relator zoti Alban Toro, për kandidatën zonja relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zonja relator zoti Ridvan Hado, për kandidatën zonja relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zonjën relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zonjën relator zoti Alban Toro, për kandidatën zonja relator zoti Ridvan Hado, për kandidatën zoti relator zoti Ridvan Hado, për kandidatën zoti relator zoti Ridvan Hado, për kandidatën relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zonjën relator zoti Ridvan Hado, për kandidatën zonja relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zotin relator zoti Ridvan Hado, për kandidatën zonjë relator zoti Alban Toro, për kandidatën zonjë relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatin zotin relator zoti Alban Toro, për kandidatën zonjë relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën relator zoti Alban Toro, për kandidatën korrelator zoti Alban Toro, për kandidatën relator zoti Ridvan Hade, për kandidatën zonjës relator zoti Alban Toro, për kandidatën zonjën relator zoti Alban Toro. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe votohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë gjyqësor. Atëherë, kalojmë te projektakti tjetër, në fakt është zoti Markelian Koca, i cili në fakt ka për të relatuar dy projektakte të një pasnjëshme, të cilat janë në një relacion, në fakt. Kështu që Unë jap fjalën zotit Koca.
Po, faleminderit zonë kryetar, nderuar antar. Në emër të Komisionit Zhvillim Karrierës, ju kemi paraqitur mbledhjes plenare dy projekt vendime. I pari për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të leksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë, shpallur me vendimin numër 129/4/2021 Këshillit Lartë Gjyqësor. Dhe i dytë për ngritjen e detyrës të gjyqtarit të gjykatës së apelit të leksionit përgjithshëm, zonjë nga shqyrtimi akteve ka rezultuar se Këshilli Lartë Gjyqësor pas plotësimit kuadrit ligjor në përmjet miratimit akteve ligjore të autorizuara nga DGI i posasën ushtrinë përgjegjësisë për mbarvajtjen e sistemit gjyqësor në kuadër të plotësimit pozicionit lira në gjykatën e apelit Durrës, tashmë si pasojë zbatimit të hartës gjyqësore në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm, Tiranë ka hapur disa procedura ngritje në detyrë ndër cilat për pozicion e lirë me vendimin nr. 129/4/2021. Brenda fatit të shpallur nga Këshilli Lartë Gjyqësor, deri me datën 6/4/2021 kanë aplikuar 4 kandidatë, dhe konkretisht zoti qytetar gjykatës rreth gjyqësor përmet i deleguar gjykatën e apelit Korç, aktualisht i ngritën detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, zonja qytetar gjykatës rreth gjyqësor Vlor, tashmë ngritën detyrë në gjykatën e posaçme të gjykatës shkallëspar për korrupsionin e krimit organizuar, zonja qytetare e gjykatës rreth gjyqësor Berat, transferuar me pëlqim në kohën e kandidim, gjykatën e rreth gjyqësor Kavaj, tashmë transferuar në gjykatën shkallëspar të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, dhe zonja komanduan Këshillin Lartë Gjyqësor si në funksion përgjegjëse pranisjes vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Në vërën pikës 9.28 të ligjit për statusin e ndryshuar në procedurën vitin në detyrën pozicionin e njërë, Këshillin Lartë Gjyqësor ka bënë renditjen e kandidatit që përmbushin kriteret rendite që bëhet funksion të përgjithës kandidatit renditur më lartë, cili do të ngrihet në tyrë në këtë pozicion. Për evidentimin e kandidatëve që përmbushin kriteret e kandidimit, ngritjen në tyrë në gjykatën e apelit të leksionit përgjithshëm, Këshilli realizoi procedurën e verifikimit plotësimit të secili kandidat kritereve të mposhtme, përvojës profesionale minimale, mospasjes masës disiplinore fuqi, mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale dhe të pastërtisë dhe të pasurisë dhe figurës. Ka rezultuar nga verifikimet se verifikoi plotësimin nga ajt kriteret të kandidimit dhe vendimi numër 224/26/2021 ka vendosur kualifikimin e tij dhe vijim në procedurës në vitin e detyrë në gjykatën e apelit Korçë të Durrës për pozicionet e lira ku ka kandiduar. Për kandidatin zonjë Këshilli ka verifikuar plotësimin prej saj të kriteret të kandidimit dhe vendimi numër 225/26/2021 ka vendosur kualifikimin e saj dhe vijim në procedurës në vitin e detyrë për pozicionin e lirë ku ka kandiduar. Për kandidatin zonja Këshilli ka verifikuar plotësimin e kriteret kandidimit dhe vendimin numër 226/26/2021 ka vendosur kualifikimin e saj dhe vijim me procedurës për ngjitjen e detyrës pozicionin e lirë ku ka kandiduar. Për kandidatin zonja Këshilli ka verifikuar plotësimin nga kriteret kandidimit dhe vendimin numër 229/26/2021 ka vendosur kualifikimin e saj dhe vijim me procedurës për ngjitjen e detyrës pozicionin e lirë ku ka kandiduar. Ndërkohë, krahas procedurës verifikimi kriterë për kandidim, paralelisht për kandidatët kanë vijuar për procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, vlerësimi me qëllim gradimi për periudhën 2013-2016, periudhën e vlerësimit kalimtar, februar pikës 5/971 të ligjit për statusin, së dyti vlerësimi për shpejtuar për vitin 2019, februar pikës 3/925 dispozita kalimtare të ligjit numër 48/2019 apo vlerësimi periodik 2017-2019, kryer vlerësimet etik profesional për kandidatin këtë rast përveç një detyrimi ligjor, vlerësuar domosdoshme për sa kohë kandidoni për ngritjen në detyrë. Atëherë, në lidhje me verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatin e kryer verifikimet konform pikave 7 dhe 8 në 48 për ligjit për statusin, dhe Këshilli me vendimin numër 353/99/2021 ka vendosur kualifikimin e kandidatit në procedurat të ngritjes detyrë gjykatë apelit Durrës dhe gjykatë apelit Korçë për pozicionet e lirë sipas vendimit numër 129/132/14/2021, me vendimin numër 523/23/11/2022 është vendosur ndër të tjera kualifikimi kandidatit në procedurës për ngritjen e detyrës gjykatë apelit Durrës për pozicionet e lirë, vendimi numër 129/14/2021 Këshillit Lartë Gjyqësor. Me vendimin numër 114/29/3/2022 është vendosur kualifikimi për një kandidat në procedurat ngritjes në tyngë gjykatë në apelit Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale, vendimi numër 129/4/2021 dhe me vendimin numër 234/36/2022 është vendosur kualifikimi ndër të tjera kualifikimi kandidatës në procedurat ngritjes në detyrë për vendimin numër 129/4/2021. me kualifikime kandidatëve bazuar në pikën 24 vendimit të këshillit numër 710/72/2020 me kriteret procedurat e ngritjes në detyrë, me vendimin numër 390 datë 22/9/2021 ka filluar këshilli ka filluar procedurat e përzgjedhjes kandidatëve. Ky vendim është ndryshuar me vendimin numër 25/17/2022/13/18/2024 që lidhet me ndryshimin e relatorit të procedurat përzgjedhjes. Në rrugë elektronike, vendimi i është bërë i ditur kandidatëve, cilët nuk kanë parashtruar kundërshtime apo kërkesa për përshtimin e relatorit apo ndonjë nga anëtarët e këshillit. Ndërkaq ka pasur ndryshime rradha e kandidatëve në kuptimin që gjatë procedurës përzgjedhjes kandidati paraqitë kërkesë për heqje dorë nga kandidimi në pozicionin këshillit. Dhe këshilli me vendimin numër 354/27/7/2022 ka vendosur përfundimin e procedurës ngritjes së dy gjykatës në apelin e Durrës për pozicionin e lirë që në 29/4/2021 këshillit lart gjyqësor për shkak të tërheqjes nga kandidimi. Me vendimin numër 373/13/7/2023 ka vendosur ngritjen e detyrës gjykatën posaçme të shkallës parë për korrupsionin e krimin organizuar të kandidates. Gjatë procedurës përzgjedhjes kjo është paraqitur kërkesë për heqje dorë nga kandidimi në këtë pozicion nga kandidata dhe këshilli me vendimin numër 38/31/2023 ka vendosur përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë gjykatën e apelit Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpall me vendimin numër 129/1/4/2021 të këshillit lart gjyqësor për kandidat për shkak të tërheqjes nga kandidimi. Në këto rrethana procedure të parashtruara më lart, pra procedurale parashtruara më lart, kandidatë vetëm në këtë pozicion në zonja në zbatim të shkronjës A.47 vendimit 710/2020 është administruar dokumentacioni për katës i kandidatës që ndenë gjëndoj në dosin personale e praktikën dokumentarit procedurës verifikim plotësimit kriteret kandidimit, pashtu nga anaj relatorisht administruar edhe janë administruar dhe vendimit për katës i shqilet në lidhe me dy vlerësimet etike dhe profesionale. Për të ka rezultuar se lidhe me vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatën e vetë me dja konstatohet, si pas vendimi nr. 60 të këshillit numër datë 31/1/2023, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në vendin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 383 pikë sipas raportit vlerësimit etik dhe profesional të miratuar me këtë vendim. Sipas vendimit të këshillit numër 155/29/2023, kandidati është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 301 pikë sipas raportit vlerësimit etik dhe profesional të miratuar me këtë vendim. Dy vlerësime etike profesionale dhe kandidati zonjës miratuar me vendimet e këshillit numër 60/31/2023/155/29/2023 u konstatuan të janë bërë përfundimtare, sepse ndaj tyre nuk është ushtruar drejta ankimit. Lidhur me këtë konstatohet se vendimet si më lart të këshillit janë dërguar për njoftim kandidatës në adresën elektronike të paraqitur prej saj dhe në rrugë postare me shkrim përcjellse dhe nuk është ushtruar ankim. Sa më lart, pas pasurimit dokumentacionit të administruar në kushtet për këtë procedurë ngritje në detyrë, procedurën e përzgjedhjes kandidatëve, vetëm një i till u vlerësua se nuk ka vend për ndjekjen e hapave kriteret për parësive sipas përcaktimit në të kreut 4 vendimit 710/2020 të funksion të renditjes kandidatëve. Nga ana tjetër, respektim përcaktimit seksionit B kreu i 6 vendimit 710/2020 relatori ka përgatitur projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën ngritjes në detyrë gjykatën e apelit të direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë shpallur me vendimin numër 129/4/2021 këshillit lart gjyqësor. Projekt vendimi është i strukturuar në tre pika. Sipas pikës 1 të projekt vendimi, këshilli propozohet të miratojë renditjen e kandidatëve për në procedurën e ngritjes në detyrë gjykatën e apelit të direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë shpallur me vendimin numër 129/4/2021 këshillit lart gjyqësor, si më poshtë. Si kandidate e vetme me numër ndor 1. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet një kopje arsyetuar vendimit, njoftohet kandidatë zonjës sipas kërkesës në 98 ligjit 115/2016 për organet qeverisë e sistemit drejtësisë ndryshuar. Së fundi projekt vendim përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të këshillit lart gjyqësor. Projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë gjykatën e posaçme të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, pozicionin e lirë të shpallur në vendimin nr. 129/1/4/2024 këshillit lart gjyqësor, u shqyrtuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në lidhje me datën 5/2/2024, sikurse citohet, përcaktohet në seksionin C kreu 4 të vendimit 710/2020. Ku pasi ka konstatuar si plot dokumentacioni administruar për kandidatin në këtë procedurë përzgjedhje ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim këshillit lart gjyqësor. Së bashku me projekt vendimin e renditjes, relatori përcjell projekt vendimin për ngritjen me detyrë kandidatës. Sipas informacionit përcjell nga gjykata shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, kërkesa e zonjës 499 çështje. Ndërkohë ka shqyrtim në fazën konkluzion përfundimtar një çështje gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, seanca e datës 7 shkurt e caktuar pra seanca e radhës, sidhin çështjen gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsionin e krimin organizuar seancë para prake datë 5 shkurt. Në bazë të informacioneve të mësipër nga gjykata lidhur me kërkesën nga kërkesën e zonjës vlerësohet se data 19/2/2024 është një afat optimal për të përcaktuar vendim për fillimin e detyrës. Kjo periudhë konsiderohet e mjaftueshme gjatë cilës zonja do duhet dorëzoj detyrën pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në pikën 3 për elektrimit, përcaktohet se një kopje vendimit njoftohet zonjës sipas kërkesave të ligjit specifik, gjykatës afilit të jurisdiksionit përgjithshëm, në cilin propozohet ngritja në detyrë, gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, në cilin ka caktimin e përhershëm, gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, në cilin ushtron funksionin sipas vendimit këshillit për transferim me pëlqim dhe gjykatës shkallës parë të korrupsionit për krimin organizuar, në cilin ushtron funksionin për çështje gjyqësore veçantë caktuar nga Këshilli, së fundi në projekt vendim përcaktohet hyrja në fuqi më njëherë me publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit. Do të koca, atëherë kalojmë me projektaktin e parë, që është miratimi i renditjes. U në rastin konkret kemi vetëm një kandidat dhe është vetëm një kandidat në renditje, pra numri 1, kështu që kalojmë votim.
Ini i dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ibani dakord.
Mirë dakord.
Angeliani dakord.
Ka pra.
Emona dakord.
Rodiani dakord.
Naureda dakord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendim numër 129 datë 1/4/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor si më poshtë. Në numrin 1 zonja kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në aktin e dytë, i cili ka të bëjë me ngritjen në detyrë, pra në eventualitetin që kemi vetëm një kandidat, kalojmë në aktin e dytë që është ngritja në detyrë e gjyqtares në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mirë dakord.
Angeliani dakord.
Ylka pra.
Emona dakord.
Rodiani
dakord. Naureda dakord. Atëherë Këshilli vendosi ngritjen në detyrë të gjyqtarit të gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm të zonjës efektet juridike të vendimit filloi me datë 19/2/2024. Kopja e vendimit arsyetuar i njoftohet zonja sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar gjykatës së apelit juridiksionit përgjithshëm, gjykatës shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm, gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës dhe gjykatën e shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë kalojmë te akti i fundit për mbledhjen e sotshme që ka të bëjë me miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Lartë Gjyqësor, të cilat ne administrata jua ka vënë në dispozicion. Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë. Po. Po pra, atëherë procedura që mbart Po, procedura që ndiqet është që do shpreheni dakordsim vetëm për ato që ju keni qenë prezant. Kështu që kalojmë në votim miratimin e proces verbaleve.
Fili dakord.
Po. Atëherë unë jam dakord për proces verbalin datë 12/12/2023, 14/12/2023, 26/12/2023, 28/12/2023. Proces verbalet e tjera s'kan qenë në para.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Mira
dakord. Edhe unë me qëndrimin e Gentës për procedurat verbale 12/12/2023, 14/12/2023, 26/12/2023, 28/12/2023. Në 3 minuta të tjera nuk kam qenë antar i Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Ylka pra.
Atëherë të njëjtin qëndrim edhe unë lidhe me dakordsinë për procedurat verbale të datave 12/12/2023, 14/12/2023, 26/12/2023, 28/12/2023 për të cilat kam qenë prezente dhe për të tjerat nuk mund të shprehem pasi nuk kam qenë antare në atë periudhë. Faleminderit.
Do jani dakord?
Na ureda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të këshillit lartë gjyqësor të datave 4 dhjetor, 6 dhjetor, 7 dhjetor, 12 dhjetor, 14 dhjetor, 26 dhjetor, 28 dhjetor. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre proces verbaleve kryetaria e këshillit. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lartë gjyqësor. Atëherë me kaq mbyllim mbledhjen e sotshme. Faleminderit për kontributin. Miru takofshim.